Թույլ տվեք խնդրել ձեզ տեղավորվելու այս բազկաթոռի վրա, ասաց Մանիլովը։ Այստեղ ձեզ համար ավելի հանգիստ կլինի։ Թույլ տվեք, ես կնստեմ աթոռին։
Թույլ տվեք, թույլ չտալ այդ, ասաց Մանիլովը ժպտալով։ Այդ բազկաթոռը ես արդեն պատվիրագրել եմ հյուրի համար։ Ուրախ եք, թե ուրախ չեք, բայց պետք է նստեք։
Չիչիկովը նստեց։ Թույլ տվեք ձեզ պատվել ծխամորճով։ Ոչ, չեմ ծխում, պատասխանեց Չիչիկովը փաղաքշանքով և մի տեսակ կարծես ափսոսանքի արտահայտությամբ։
Ինչու՞,
ասաց Մանիլովը նույնպես փաղաքշանքով և ափսոսանքի արտահայտությամբ։
Սովորություն չեմ դարձրել, վախենում եմ, ասում են, ծխամորճը չորացնում է։
Թույլ տվեք ձեզ նկատել, որ դա նախապաշարմունք է։ Ես ենթադրում եմ մինչև անգամ, որ ծխամորճ ծխելը շատ ավելի առողջարար է, քան քթախոտ քաշելը։ Մեր գնդում մի պորուչիկ կար, ամենասքանչելի և ամենազարգացած մի մարդ, որը բերանից վայր չէր դնում ծխամորճը, ոչ թե միայն սեղանի վրա, այլ մինչև անգամ, թույլ տվեք ասել, ամեն տեսակ տեղերում։ Եվ ահա նա այժմ 40-ից շատ անց է, բայց փառք Աստծո, մինչև հիմա այնքան առողջ է, որ ավելին անկարելի է։ Չիչիկովը նկատեց, որ դա իրոք պատահում է և որ բնության մեջ լինում են շատ բաներ, անբացատրելի մինչև անգամ լայնածավալ խելքի համար։
Թույլ տվեք, սակայն, մի բան խնդրել, խոսեց նա մի ձայնով, որի մեջ լսվեց ինչ-որ մի տարօրինակ կամ համարյա տարօրինակ արտահայտություն, և դրանից հետո հայտնի չէ, ինչ պատճառով ետ նայեց։
Մանիլովը ևս հայտնի չէ, ինչ պատճառով ետ նայեց։
Որքան վաղուց է, որ բարեհաճել եք տալ վերստուգման մարդահամարը։
Արդեն վաղուց, բայց ավելի լավ է ասեմ, չեմ հիշում։
Իսկ այդ ժամանակից հետո շատ գյուղացի է մեռել ձեզ մոտ։
Այդ չեմ կարող ասել, դրա մասին ենթադրում եմ, որ պետք է հարցնել գործակատարին։
Էյ, տղա, կանչիր գործակատարին, նա պետք է, որ այսօր այստեղ լինի։
Հայտնվեց գործակատարը։ Դա 40-ի մոտ մի մարդ էր, մորուքացի լաց, սերթուկը հագին և ըստ երևույթին մի մարդ, որ շատ հանգիստ կյանք էր վարում, որովհետև նրա դեմքը մի տեսակ փափուկ գիրություն ուներ, իսկ մորթու դեղնավուն գույնը և մանր աչքերը ցույց էին տալիս, որ նա շատ լավ գիտեր, թե ինչ բան է բմբուլ է և փետուր է անկողինը։ Կարելի էր իսկույն տեսնել, որ նա իր գործունեության ասպարեզն անցել է այնպես, ինչպես անցնում են բոլոր տերերի գործակատարները։ Առաջ տանը պարզապես եղել է գրագետ տղա, հետո ամուսնացել է մի որևէ մարանապետուհի Ագաշկայի հետ, տիկնոջ սիրելի, ինքն է դարել մարանապետ այդտեղից էլ գործակատար։ Բայց դառնալով գործակատար հասկանալի է, որ վարվել է ինչպես բոլոր գործակատարները, շփվում էր և քավորություն էր անում նրանց հետ, ովքեր գյուղում ավելի հարուստ էին, ավելացնում էր ավելի չքավորների տուրքը և զարտնելով առավոտը ժամ 8-ից 9 սպասում էր ինքնաեռին և թեյ խմում։
Լսիր, սիրելիս, որքան գյուղացի մեռավ մեզ մոտ այն ժամանակից ի վեր, երբ տվել ենք վերստուգման մարդահամարը։
Ինչպես ինչքան, շատերն են մեռել այն ժամանակից ի վեր, ասաց գործակատարը և այդ ասելով զկրտաց, բերանը ձեռքով թեթևակի ծածկելով վահանի պես։
Այո, ճիշտն ասած, ես ինքս էլ էի այդպես կարծում, վրաբերեց Մանիլովը։
Իսկապես շատ շատերն էին մեռնում։ Այստեղ նա շուռ եկավ Չիչիկովի կողմը և դարձյալ ավելացրեց։
Ճիշտ է, շատ շատերը։
Իսկ թիվը, օրինակ, որքան է, հարեց Չիչիկովը։
Իսկապես թիվը որքան է, վրաբերեց Մանիլովը։
Դե ինչպես ասենք թիվը,
ախր հայտնի չէ, թե որքան են մեռել, նրանց ոչ ոք չի հաշվել։
Այո, իսկապես, ասաց Մանիլովը դիմելով Չիչիկովին,
ես ևս ենթադրում էի մեծ մահացություն էր, բոլորովին հայտնի չէ, թե որքան են մեռել։
Դու խնդրում եմ հաշվիր, ասաց Չիչիկովը, և կազմիր բոլորի մանրամասն ցուցակը անվանական կարգով։
Այո, բոլորին անվանական կարգով, ասաց Մանիլովը։
Գործակատարն ասաց աչքիս վրա և դուրս գնաց։
Իսկ ինչ պատճառների համար է ձեզ այդ պետք, հարեց Մանիլովը գործակատարի հեռանալուց հետո։
Այդ հարցը ըստ երևույթին դժվարության մեջ դրեց հյուրին։ Նրա դեմքին հայտնվեց ինչ-որ մի լարված արտահայտություն, որից նա մինչև անգամ կարմրեց,
մի լարվածություն ինչ-որ բան արտահայտելու, բարերին ոչ բոլորովին ենթարկվող մի բան։ Եվ իսկապես, Մանիլովը վերջապես լսեց այնպիսի տարօրինակ և արտասովոր բաներ, որ երբեք չեն լսել մարդկային ականջները։ Դուք հարցնում եք ինչ պատճառների համար։ Ահա թե ինչ պատճառներ են։ Ես կուզենայի գյուղացիներ գնել, ասաց Չիչիկովը, կակազեց և խոսքը չվերջացրեց։ Բայց թույլ տվեք հարցնել ձեզ, ասաց Մանիլովը, ինչպես եք կամենում գնել գյուղացիներին, հողի հետ միասին, թե պարզապես տեղափոխությամբ, այսինքն առանց հողի։ Ոչ, իմ ցանկացած այն չէ, թե բոլորովին գյուղացիներին, ասաց Չիչիկովը, ես ուզում եմ ունենալ մեռածներին։ Ինչպես, ներեցեք, ես մի փոքր ծանր եմ լսում, ինձ թվաց, թե տարօրինակ խոսք լսեցի։ Ես կամենում եմ ձեռք բերել մեռածներին, որոնք սակայն վերստուգման մեջ նշանակված լինեին, իբրև կենթանի, ասաց Չիչիկովը։ Մանիլովն այստեղ հենց տեղն ու տեղը Չիբուխը ծխամորճի հետ վայր գցեց հատակին, և ինչպես որ բերանը բաց էր արել, այնպես էլ մի քանի րոպե բերանը մնաց բաց։ Երկու բարեկամները, որ դատողություններ էին անում բարեկամական կյանքի հաճելիությունների մասին, անշարժ մնացին, հայացքը մեխած միմյանց աչքերի մեջ, ինչպես այն պատկերները, որոնք հնում կախվում էին մեկը մյուսի դիմաց, հայելու երկու կողմում։ Վերջապես Մանիլովը բարձրացրեց Չիբուխն ու ծխամորճը և վարից վեր նայեց նրա դեմքին, աշխատելով տեսնել, թե արդյոք նրա շուրթերին նկատվում է որևէ ծիծաղ։ Արդյոք կատակ չարեց նա, բայց ոչինչ այնպիսի բան չէր երևում, ընդհակառակը, մինչև անգամ նրա դեմքը թվում էր սովորականից ավելի լրջմիտ։ Հետո մտածեց, թե չլինի հյուրը մի տեսակ հանկարծ խելքը թռցրեց, և վախով նրան նայեց աչքերը վրան սևեռած։ Բայց հյուրի աչքերը կատարելապես պարզ էին, նրանց մեջ չկար այն վայրի, անհանգիստ կրակը, որ շարժվում է խելագար մարդու աչքերում։ Ամեն բան վայելու չէր և կարգին։ Ինչքան էլ միտք էր անում Մանիլովը, թե ինչ անի և ինչպես վարվի, ուրիշ ոչինչ չկարողացավ գտնել, քան միայն այն, որ մնացած ծուխը բարակ շիթով բերանից բաց թողեց։ Այսպես ահա ես կկամենա իմանալ, թե կարող եք դուք արդյոք այդպիսիններին, իրականության մեջ ոչ կենթանի, բայց օրենքի առջև կենթանի մարդկանց ինձ տալ, զիջել կամ այնպես ինչպես դուք կբարեհաճեիք ավելի լավ ձևով։ Բայց Մանիլովն այնքան ամաչեց և շփոթվեց, որ միայն մտիկ էր տալիս նրան։ Ինձ թվում է դուք դժվարանում եք, նկատեց Չիչիկովը։ Ես ոչ, միտքս այդ չէ, հարեց Մանիլովը, բայց ես չեմ կարող հասու լինել, ներեցեք, ես իհարկե չկարողացա ստանալ այնպիսի փայլուն կրթություն, ինչպիսին, այսպես ասած, երևում է ձեր բոլոր շարժուձևերի մեջ։ Չունեմ բարձր արվեստ արտահայտվելու։ Կարող է պատահել այստեղ, այս բանում ձեր այս րոպեիս արտահայտած բացատրության մեջ թաքնված է ուրիշ մի բան։ Միգուցե դուք բարեհաճեցիք արտահայտվել այդպես սոսկ գեղեցիկ ոչի համար։ Ոչ, վերաբերեց Չիչիկովը։ Ոչ, ես նկատի ունեմ առարկան այնպես, ինչպես այն կա, այսինքն այն հոգիները, որոնք իսկապես արդեն մեռել են։ Մանիլովը կատարելապես շփոթվեց։ Նա ազգում էր, որ ինքը պետք է մի որևէ բան անի, հարց առաջարկի, իսկ թե ինչ հարց, սատանան գիտե։ Վերջապես նա ավարտեց նրանով, որ կրկին ծուխ բաց թողեց, բայց միայն արդեն ոչ թե բերնից, այլ քթածակերից։ Այսպես, ահա, եթե արգելք չկա, ուրեմն Աստծո օգնությամբ կարելի է անցնել կայքագրին, ասաց Չիչիկովը։ Ինչպես մեռյալ հոգիներին կայքագիր։ Ոչ, ասաց Չիչիկովը, մենք կգրենք, թե նրանք կենթանի են, այնպես ինչպես որ իրոք նշանակված է վերստուգման մարդահամարում։ Ես սովոր եմ ոչ մի բանում չշեղվել քաղաքացիական օրենքներից, թեև դրա համար էլ դուժել եմ ծառայության մեջ, բայց արդեն ներեցեք, պարտականությունն ինձ համար սրբազան գործ է, օրենք, ես պապանձվում եմ օրենքի առաջ։ Վերջին խոսքերը դուր եկան Մանիլովին, բայց դարձյալ այդ գործը նրա խելքին չնստեց և նա պատասխանի փոխարենը սկսեց այնպես ուժեղ ծծել իր Չիբուխը, որ սա սկսեց վերջապես խրխրացնել ֆագոտի պես։ Թվում էր, թե նա ուզում էր նրանից կարծիք դուրս քաշել այսպիսի մի չլսված հանգամանքի վերաբերմամբ, բայց չիբուխը խրխրացնում էր և ուրիշ ոչինչ։
Գուցե դուք որևէ կասկածի մեջ եք։
Ոհ, շնորհարեք ամենևին, ես չեմ ասում, թե որևէ բան ունեմ, այսինքն քննադատական պախարակում ձեր անձի մասին, բայց թույլ տվեք հայտնելու, արդյոք այդ ձեռնարկումը կամ ավելի ճշգրիտ ասած համաձայնությունը, ահա այդ համաձայնությունն արդյոք անհամապատասխան չի լինի քաղաքացիական հրահանգներին և Ռուսաստանի հետագա նպատակներին։ Այստեղ Մանիլովը գլխով մի տեսակ շարժում անելով շատ ուշադիր նայեց Չիչիկովի դեմքին, իր բոլոր դիմագծերի և սեղմած շրթունքների մեջ երևցնելով այնպիսի մի խոր արտահայտություն, որպիսին կարող է պատահել բոլորովին չի տեսնված մարդկային դեմքի վրա, թերևս գուցե տեսնված է մի որևէ չափազանց խելացի մինիստրի դեմքին, այն էլ իսկապես մի գլուխ տրաքեցնող գործի րոպեին։ Բայց Չիչիկովը պարզապես ասաց, որ նման ձեռնարկումը կամ համաձայնությունը ոչ մի կերպ չի կարող անհամապատասխան լինել քաղաքացիական հրահանգներին և Ռուսաստանի հետագա նպատակներին, իսկ մի րոպե հետո ավելացրեց, որ գանձարանը միջև անգամ օգուտ կստանա, քանի որ կստանա օրինական հարկեր։ Այդպես եք դուք ենթադրում։ Ես ենթադրում եմ, որ դա լավ կլինի։ Դե եթե լավ կլինի, դա ուրիշ բան է, ես դրա դեմ ոչինչ չունեմ, ասաց Մանիլովը և կատարելապես հանգստացավ։ Հիմա մնում է համաձայնել գնի մասին։ Ինչպես թե գնի մասին, ասաց կրկին Մանիլովը և կանգ առավ։ Միթե դուք ենթադրում եք, թե ես ձեզանից դրամ կվերցնեմ այն հոգիների համար, որոնք կարելի ասել վերջացրել են իրենց գոյությունը։ Եթե ձեր մեջ ծնել է այդպիսի, այսպես ասած, ֆանտաստիկ ցանկություն, ապա ես իմ կողմից նրանց կտամ ձեզ անշահորեն և կայքագիրը վերցնում եմ ինձ վրա։ Մեծ կշտամբանք կլիներ սույն դեպքերի պատմագրի համար, եթե նա թերանար ասելու, որ գոհունակությունը հաղթահարեց հյուրին, Մանիլովի արտասանած այսպիսի խոսքերից հետո։ Որքան էլ նա լրջմիտ էր ու դատող, բայց այստեղ քիչ մնաց մինչև անգամ մի ոսյուն գործեր այծի նման, որ ինչպես հայտնի է, արվում է միայն ուրախության ամենաուժեղ պորտկումների ժամին։ Նա բազկաթորի մեջ այնպես ուժգին շուռ եկավ, որ բարձի վրա քաշած բրդե կտորը տրաքեց։ Ինքը Մանիլովը մի տեսակ տարակուսանքով նայեց նրան։ Երախտագիտությունից դրթված, նա այստեղ ևեթ այնքան շնորհակալություններ հայտնեց, որ սա շփոթվեց, ամբողջովին կարմրեց, գլխով բացասական նշան արեց և վերջապես արդեն հայտնեց, որ դա ոչնչից ոչինչ չարժի, որ նա իսկապես կամենում էր որևէ բանով ապացուցել իր սրտի ձգտումը, հոգու մագնետիզմը, իսկ մեռյալ հոգիները որոշ չափով կատարելապես փուչ բան են։ «Բոլորովին փուչ բան չեն», ասաց Չիչիկովը, սեղմելով նրա ձեռքը։ Այստեղ մի շատ խոր հոգոց հանվեց, թվում էր, որ նա տրամադիր էր սրտի զեղումների։ Ոչ առանց զգացմունքի և արտահայտչության, նա վերջապես արտասանեց հետևյալ խոսքերը. «Եթե իմանայիք, թե ինչ ծառայություն մատուցեցիք սույն, ըստ երևույթին, փուչ բանով մի անցեղու անգերդաստան մարդու. Այո, իսկապես ինչեր չեմ քաշել ես, ինչպես որևէ նավակ կատաղի ալիքների մեջ, ինչպիսի հալածանքների, ինչպիսի հետապնդումների չեմ հանդիպել, ինչ ցավեր չեմ քաշել և ինչու համար. Նրա համար, որ ճշմարտությունն եմ պաշտպանել, որ խղճով մաքուր եմ եղել, որ ձեռ եմ մեկնել և անոք որբե վայրուն և թշվառ որբին»։ Այստեղ նա միջև անգամ թաշկինակով սրբեց ցայտած արցունքը։ Մանիլովը բոլորովին զգացվել էր, երկու բարեկամները երկար ժամանակ սեղմում էին իրար ձեռք և երկար ժամանակ լուր նայում էին իրար աչքերի, որոնց մեջ երևում էին դուրս հոսած արցունքները։ Մանիլովը ոչ մի կերպ չէր ուզում բաց թողնել մեր հերոսի ձեռքը և այնպես ջեր մեր շարունակում սեղմել, որ սա չէր իմանում ինչպես ազատի։ Վերջապես կամացուկ դուրս հանելով, նա ասաց, որ վատ չէր լինի շուտով կայքագիրը պատրաստել, և լավ կլիներ, որ նա ինքը չզլանար այցելել քաղաքը կայքագիրը հաստատելու գործով։ Հետո վերցրեց գլխարկը և սկսեց հրաժեշտի բարևները։ Ինչպես դուք ուզում եք գնալ? Ասաց Մանիլովը հանկարծ սթափվելով եւ համարյա վախենալով։ Այդ ժամանակ առանձնասենյակ մտավ Մանիլովան։ Լիզանկա, ասաց Մանիլովը մի փոքր խղճալի դեմքով։ Պավել Իվանովիչը թողնում է մեզ։ Որովհետև մենք ձանձրացրինք Պավել Իվանովիչին, պատասխանեց Մանիլովան։ Տիկին այստեղ, ասաց Չիչիկովը։ Այստեղ, ահա թե որտեղ։ Նա ձեռը դրեց սրտի վրա։ Այո, այստեղ մշտապես կապրի հաջելությունը այն ժամանակի, որ անցկացրի ձեզ հետ։ Եվ հավատացեք, ինձ համար ավելի մեծ երջանկություն չէր լինի, քան ապրելը ձեզ հետ, եթե ոչ միևնույն տան մեջ, ապա գոնե ամենամոտ հարևանությամբ։ Բայց գիտեք, Պավել Իվանովիչ, ասաց Մանիլովը, որին շատ դուր եկավ այդ միտքը։ Ինչքան իսկապես լավ կլիներ, եթե ապրեինք այսպես միասին, մի հարկի տակ, կամ մի որևէ ծփի ստվերի տակ փիլիսոփայեինք որևէ բանի մասին, խորանայինք։ Օ, դա կլիներ դրախտային կյանք, ասաց Չիչիկովը հառաչելով։ Մնակ բարյավ, տիկին, շարունակեց նա մոտենալով Մանիլովայի ձեռքին։ Մնակ բարյավ, ամենահարգելի բարեկա։ Չմոռանաք խնդիրքս։ Օ, վստահ եղեք, պատասխանեց Մանիլովը։ Ես ձեզանից բաժանվում եմ ոչ ավելի, քան 2 օրով։ Բոլորը դուրս եկան սեղանատուն։ Մնակ բարյավ, սիրելի մանկիկներ, ասաց Չիչիկովը, տեսնելով Ալկիդեսին եւ Թեմիստոկլյուսին, որոնք զբաղված էին ինչ-որ մի փայտե հուսարով, որի ոչ ձեռքը կար եւ ոչ էլ քիթը։ Մնակ բարյավ, իմ պստլիկներս։ Դուք ներեցեք ինձ, որ ես ձեզ ոչ մի ինձա չբերի, որովհետև խոստովանում եմ, մինչև անգամ չգիտեի, թե արդյոք ապրում եք աշխարհում։ Բայց հիմա, երբ գամ, անպատճառ կբերեմ։ Քեզ թուր։ Ուզում ես թուր կբերեմ։ Ուզում եմ, պատասխանեց Թեմիստոկլյուսը։ Իսկ քեզ թմբուկ, ճշմարիտ է, չէ՞։ Քեզ թմբուկ, շարունակեց նա թեքվելով Ալկիդեսի գլխին։ Թմբուկ, պատասխանեց Ալկիդեսը շշունջով եւ գլուխը կախեց։ Լավ, ես քեզ թմբուկ կբերեմ, այնպիսի հիանալի թմբուկ, այ այսպես կլինի։ Տռռու տրատատա տա տա տա։ Մնաս բարյավ, հոգյակս, մնաս բարյավ։ Այստեղ նա համբուրեց նրա գլուխը եւ դիմեց Մանիլովին ու նրա ամուսնուն մի թեթև ծիծաղով, որով սովորաբար դիմում են ծնողներին, իմաստնելով նրանց իրենց երեխաների ցանկությունների անմեղությունը։ Ճշմարիտ մնացեք, Պավել Իվանովիչ, ասաց Մանիլովը, երբ բոլորն արդեն դուրս էին եկել դրան սանդուղքի գլուխը։ Նայեցեք, ինչ ամպեր են։ Այդ փոքրիկ ամպեր են, պատասխանեց Չիչիկովը։ Իսկ գիտեք արդյոք Սոբակևիչի մոտ տանող ճամփան։ Դրա մասին ուզում եմ հարցնել ձեզ։ Թույլ տվեք, ես իսկույն կբացատրեմ ձեր կարապանին։ Այստեղ Մանիլովը նույնպիսի սիրալիրությամբ կարապանին բացատրեց գործը եւ մինչեւ անգամ նրան մի անգամ դուք ասեց։ Կարապանը լսելով, որ պետք է 2 ոլոր բաց թողնել եւ թեքվել երրորդի վրա, ասաց. «Գլուխ կհանենք, ձերդ բարեծննդություն»։ Եվ Չիչիկովը մեկնեց, երկար ժամանակ ուղեկցվելով ոտների մատների վրա բարձրացած տանտերերի թաշկինակի ճոճումներով եւ բարևի նշաններով։ Մանիլովը բավական ժամանակ կանգնած էր դրան սանդուղքի գլխին, աչքերով ճամփու դնելով հեռացող բրիչկան եւ երբ սա արդեն սկսեց բոլորովին չերևալ, նա դեռ կանգնած էր ծխամորճը բերանին։ Վերջապես նա սենյակ մտավ, նստեց աթոռին եւ անznատուր եղավ մտածմունքներին, հոգեպես ուրախանալով, որ իր հյուրին մի փոքրիկ բավականություն պատճառեց։ Հետո նրա մտքերը աննկատելիորեն անցան ուրիշ առարկաների եւ վերջապես քշվեցին աստված գիտե թե ուր։ Նա մտածում էր ընկերական կյանքի բարօրության մասին, այն մասին, թե որքան լավ կլիներ ընկերոջ հետ ապրել որևէ գետի ափին։ Հետո այդ գետի վրայով նրա գլխում մի կամուրջ շինվեց, ապա մի հսկայա տեսիլ տուն այնպիսի բարձր բելվեդերով, որ այնտեղից կարելի էր մինչև անգամ Մոսկվան տեսնել, եւ այնտեղ երեկոները թեյ խմել բաց օդում եւ դատողություններ անել զանազան հաճելի առարկաների մասին։ Հետո մտածում էր նա, որ նրանք Չիչիկովի հետ միասին լավ կարգեր նստած հասան մի ինչ-որ հասարակության, որտեղ բոլորին համայում են իրենց հաճելի վարվեցողությամբ, եւ որ իբրև թե թակավոր իմանալով նրանց այդպիսի բարեկամության մասին, նրանց գեներալի աստիճան շնորհեց եւ ապա վերջապես էլ աստված գիտե թե ինչ բան էր, որ նա ինքն էլ ոչ մի կերպ չէր կարող գլուխ հանել։ Չիչիկովի տարօրինակ խնդիրքը հանկարծ ընդհատեց նրա երազանքը։ Այդ միտքը նրա գլխում բնավ չէր նստում։ Ինչքան էլ նա շուռումուռ էր տալիս, բայց ոչ մի կերպ չկարողացավ իրեն բացատրել այդ։ Եվ բոլոր ժամանակ նստել էր եւ ծխամորճ էր քաշում, որ տևեց մինչև ընթրիք։